puli bor odam mashina haydaydi degan edi. Bizani xalqimizni ayniqsa islomiy oilalarda o'zini zo'r tirikchiligim. Erkaklar tirikchilik uchun o'sha mashinani olib yuribdi. Lekin bu har voz qo'sh deganlar endi xotiniga ham biladi, bu deyarli nimada yo'q. Islomiy oilalarda yo'q desam bo'ladi.
O'zbekistonlik geolog olim Mo'tabar Ahmedova bilan suhbat edi. Mo'tabar Ahmedova taqvoga intiladigan, islom ilmida ham ko'p izlanishlar qilgan, xususan hijobda yuradigan musulmon ayollardan biridir. Ayollarga avtomobil minishni taqiqlanishini quvvatlaydigan yana bir suhbatdoshimiz esa bir vaqtlar Toshkent shahridagi masjidlardan birida imomlik qilgan ahli ilmlardan biri Abduvohid Qori. U kishining o'z fikrlariga keltirgan asoslariga ham quloq tutaylik.
Ayollar mashina haydashligida ko'chada begona erkaklar bilan qandaydir bir munosabatga kirishlikka majbur holat yuzaga keladi. Ya'ni politsiya to'xtatishi mumkin, yoki mashinasi buzilib qolishligi mumkin ko'chada, yoki oshqizlar shu mashina haydab yurishgan vaqtida yosh yigitlar bilan qandaydir ularni o'rtalarida o'sha shar'iy shariat jihatidan taqiqlangan munosabatlar yuzaga kelib chiqishligi mumkin. Shu jihatdan ulamolar buni taqiqlashgan. Musulmonlar, ya'ni dinga, shariatga amal qiladigan insonlar orasida shu narsalar sodir bo'ladigan bo'lsa, islomga amal qilishlikka intilayotgan odamlar o'zlarini fitna bir sodir bo'lishligi mumkin bo'lgan narsalardan saqlashligi kerak. Agar o'sha narsa unga qanchadir bir manfaat keltirayotgan bo'lsa ham, lekin zarari undan kattaroq bo'lishligi mumkin bo'ladigan bo'lsa, o'sha ozgina foydadan kechiladi, katta ziyonga bormaslik uchun.
To'g'ri, mana hozir siz deyarli masalani yopib qo'ydingiz, lekin ba'zi bir savollar berishga majburmanda. Jamoat transportlarida masalan turmaslik uchun yoki bolalarni xavfsizligi uchun, katta shahar, bir shaharni boshdan boshiga bo'lgan maktablarga tezroq yetib olish uchun kabi ehtiyojlar uchun masalan ayollar avtomobil haydashni o'rganadi. Bunaqa holatlarda.
Men sizga ba'zi bir jiddiyroq bo'lgan bir holatni misol qilmoqchiman. Masalan, erkak kishi mashinasini haydab ketayotgan vaqtida unga biron bir qahol yetishi mumkin sog'ligiga, misol uchun. Ayollardan kimdir bor. Mashinani qanchadir masofagacha haydab borishga qodir bo'lsa, bu umumiy halokatdan saqlanib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Bilsa haydashni yaxshi-yu, lekin haydab yurishligini hamma joyda ham yaxshi emas deb qaraladi. Siz aytgan savolga qaytadigan bo'lsak, ayniqsa Yevropa mamlakatlarida ayol kishini, ayniqsa muslim ayollarni mashina haydashligiga juda ham ehtiyoj yo'q deb bilaman. Sababi avtobuslar maktabga o'z vaqtida olib kelib qo'yishadi va o'z vaqtida olib borib qo'yadi, ya'ni uyiga ham hattoki.
Lekin ayol kishi masalan o'qishi mumkin-ku, ishlashi mumkin-ku. Agar umumiyatli avtomobilni shu nomahramlar bilan muomala qilgani uchun minishi taqiqlansa, demak o'qish bilan ishlash haqida gap bo'lishi mumkin, masalan? Shunaqami?
Yo'q, gap bor, nega yo'q? Ishxona yoki o'qish esa jamoatchilik joyida ko'pchilik bilan birga o'tirib, hijoblarida erkak kishi bilan gaplashish kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, ish yuzasidan uni atrofida qancha odamlar ularni undagi munosabat holatini ko'rib turadi, guvoh bo'lib turadi. Lekin ko'chada mashina minib ketayotganda to'rtta gayi turib oladi ko'chada, to'xtatadi. U yerda yolg'iz qolish holati bo'ladi ko'cha ko'ylarda.
Nomahram bilan xilvatda yolg'iz qolishi mumkin. Asosiy xavf shu.
Ha, shunday. Fatvo esa umumiy suratda hamma ayollar uchun bitta qilib beriladi.
Bir vaqtlar Toshkent shahridagi masjidlardan birida imomlik qilgan ahli ilmlardan biri Abduvohid Qori bilan suhbat edi. Islom va musulmonlar eshitirishi uchun suhbatlashganimiz endigi qahramonlarimiz esa ayol kishiga avtomobil minishning taqiqlanishiga qarshi bo'lgan islomiy oiladir. Hozir Shvetsiyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik Muqimjon aka va u kishining avtomobil haydashni biladigan rafiqasi Jamila opa musulmon jamiyatlarida ayollar avtomobil haydashga haqli deb hisoblaydi. Islom dinida ham bunga taqiq yo'q degan fikrlariga bu oila keltirgan asoslarga ham quloq tutaylik.
Har doim ishga ketayotganimda, bolalar maktabga olib ketayotganda umuman zeriksaman, bolalar bilan u yoq bu yoqqa aylangani chiqsak, keyin uzoq safarlarga chiqsak, xo'jayin bilan almashib haydaymiz.
Zaruratingiz bor demak, avtomobil haydashga.
Zarurat endi avtomobil bo'lgandan keyin zarurat baribir bo'ladi-da. Bir imkoniyatda endi bu. Bitta joyda yashadik, o'tdaligi ichki avtobuslar yo'q edi, shahar avtobusi, chunki bitta kichkina qishloq edi-da endi hisobda. 3-4 kilometrga mashina bo'lmasa piyoda borishingizga to'g'ri keladi. Uni umuman iloji yo'q, qish paytlarida u tizzadan qor bo'lib ketadi. Avtomobil hamma joyda ham baribir kerak bo'ladi deb o'ylayman.
Juda ko'pchilik musulmonlar orasida ayollarga avtomobil haydash taqiqlanadi degan masalaga nech kelganmisiz?
Shunaqa ikki xil fikrlar bor. Bu yerda ham ba'zilar mumkin deydi, ba'zilar mumkin deydi avtomobil xususida. bo'lganda ot mumkin emas deyilgan deb mashinani ham otga qiyos qilishadi. Bitta doktor bilan gaplashganimda Shvetsiyada ot mingan ayollar juda ko'p ekan. O'sha ayollarda farzandsizlik holatlari yuz berar ekan. O'shuning uchun islom taqiqlagan bo'lsa kerak degan taxminni qildi. Raddom deyotgan paytimda. Bilmayman, men uchun bu juda yaxshi imkoniyat, bitta bir yengillik, bu narsadan foydalanishda hech qanday yomon joyi yo'q deb bilaman.
Mana taqiqlayotganlar bilan gaplashdik. Asosiysi nomahramlar bilan muomala qilishiga to'g'ri keladi va yana biri xilvat joyda yolg'iz qolib ketishi mumkin. Hech shunaqa holatlarga duch kelmadingizmi?
Unaqa holatga duch kelmadim. Bu bir, keyin men o'sha avtomobilni yolg'iz qachon haydayman? O'sha kichkina shaharchani ichida haydayman. Telefon imkoniyatlar borli bo'lchasiga o'zingiz odamingizga telefon qilasiz. Endi unaqa holatga hali hech duch kelmadim. Uzoq safarlarga albatta yo katta o'g'lim bilan yoki xo'jayim bilan yo'lga chiqamiz. Hali hech shunaqa holatga kelmadim. Shvetsiyada ko'chada hali hassasini ko'tarib politsiya turmas ekan.
To'g'ri kelib qolsa,
unaqa holat to'g'ri kelib qolsa, tushib muomalamni qilaman, men hijobdaman. Gaplashishlikda hech qanday nima joyi yo'q deb o'ylayman, hujjat tekshiradigan bo'lsa. Ishlayman-ku axir, maktabda ishlayman-ku, u yerda ham men nomahramlarga duch kelaman-ku.
Siz qanday qaraysiz, masalan, ayollarga avtomobil haydashni taqiqlanishiga?
Men buni bitta ahmoqlik deb bilaman taqiqlanishini. Chunki endi nima desam bitta imkoniyatdan to'sib qo'yishlik bitta bir ayollarni ishini yengil qiladigan bitta narsani ulardan tortib olishlik deb bilaman buni. Avtobusda chiqib yursa bo'laveradi-yu, yoki hali erini ishdan qo'yib, yo'q, meni falon joyga olib borishingiz kerak desa bo'laveradi-yu, nima endi o'zi bolalarni mashinada solib olib yurib maktabga qo'ysa u yomon narsami?
Tushunarli. Endi turmush o'rtog'idan ham ikki og'iz fikr olsak bo'ladimi shu haqda?
Mayli, hozir beraman. Hozir.
Rahmat.
Alo.
Muqimjon aka, bittagina savol tug'ildi, agar rozi bo'lsangiz, mana siz rafiqangizga ruxsat bergan ekansiz. E'tirozlarga qanday javob bergan bo'lardingiz?
Bitta narsani foyda ziyonini taroziga solasiz, o'sha zarar ozroq, foydasi ko'prog'ini olaverasiz. Endi bitta masalasiga keladigan bo'lsak, hamma narsa fitna bo'laveradi. Men shariatni shunday tushunaman, boshiga ro'mol o'rab, badanni yopib, o'sha hayosiy libosi bilan yursa yetadi. Endi ortiqchasi ortiqcha. Shariat ham unaqacha qattiq emas. Endi men kitoblarda o'qiydigan bo'lsangiz, yengil joylari ko'p. O'sha sahobalar ham ko'chalarda yurishgan, muomala qilishgan, hammasi bo'lgan tarixlarda o'qiydigan bo'lsangiz. Mana misolchi, meni ikkita qizim bor. Men bosh qizlarimni universitetlarda o'qishligini, bilimdon bo'lishligini istayman. Islomiy kiyim olib yursa bo'laveradi. Shvetsiyada bu taqiqlanmagan. U O'zbekistonda taqiqlangan. Ayol kishi xullas ana shu to'r devorning orasida o'tirib qolmasligi kerak. U uning ichida o'tirib qolsa, birinchidan ayol kishi bir molparas bir narsaga aylanadi. Falonchi falondaqa kiyibdi, pistondaqa to'y qilibdi, men ana shuna qilaman deydi, faqat miyasi shu narsa bilan band bo'ladi. Ha, endi ko'chaga chiqsa, jamiyatga aralashsa, o'sha ishlasa, boshqa qilsa, uning fikri oshadi, tafakkuri oshadi. Bu o'ziga xos jamiyatda o'zini bir o'rnini egallaydi. Iminni hozirgi davrda shunaqa bo'lish kerak deb bilaman.
Tushunarli. Endi Jamila opaga bir ikki og'iz yana savol bor.
Ha, bo'pti, mana beryapti.
Rahmat aka, rahmat.
Labay.
Endi Jamila opa, mana oldin o'rtog'izdan ham gaplashdim. Ayollarga avtomobil haydash taqiqlansa, shu islomiy oilalarda buning oqibatlari nima bo'lishi mumkin?
Mana shu hijobdagi ayollarni ko'rilsa, tashqari jamiyat o'ta bir qaloq deb qaraydi-da bizga, bizga nisbatan. Hatto mana shu bir oddiy bir darsga borsangiz ham sizni bir narsani biladi deb o'ylamaydi. Ro'molingiz bormi? Demak, siz bir hech narsani o'qishda ham bilmaysiz, bir chiroyli bir tartibingiz ham yo'q, bir axloqsiz bir narsa deb qarashadi. Oddiy narsa, mana shu men ham o'qishga borib kelaman, tanishlarim bor, o'sha har xil dindagi ayollar bilan gaplashaman, dinsiz ayollar bilan gaplashaman. Har doim yuragimda turadi, qaniydi shularda bir islomga nisbatan bir iliqlik paydo bo'lsa degan narsa turadi ichimda. Shu narsaga ba'zi joylarda erishaman. O'rnim bor ular orasida. Oddiy men roza tutib olgan bo'lsam, ovqatlanishayotgan bo'lsa, yaqinlarim uyalganidan o'sha boshqa dindagilar, kofirlar, o'sha umuman dinsiz ayollar ham darrov ovqatini bekitib mendan uzr so'raydi. Hammamiz agar teng kirishib borsak, harakat qilsak, biz ham bir jamiyatda ayollarimiz o'sha yaxshi, normal ayol ekanligini ko'rsata olamiz-ku.
Hozir Shvetsiyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik Muqimjon aka va o'kishining avtomobil haydashni biladigan rafiqasi Jamila opa bilan suhbatni eshitdingiz va bular eshitganingizdek musulmon jamiyatlarida ayollar avtomobil haydashga haqli deb hisoblaydi. Xullas, xullas, ayol kishi avtomobil haydashi kerakmi yoki yo'qmi degan savolga o'zbek musulmonlari orasida qarshi va tarafdor bo'lgan tomonlarning fikrlariga quloq tutdik. Tabiiyki, qaysi taraf haqli degan savolga mutlaq haq javobni topish iddaosidan yiroqmiz, ammo bu savolga o'zbekistonlik musulmonlar hurmatini qozongan ahli ilmlardan biri Obid Qori Nazarov bergan javob imkonimizdagi eng haqli javob deya topilishiga ishonchimiz komil. Obid Qori Nazarov fikrlariga quloq tutsak.
Bismillahirrohmanirrohim. Ayollarni mashina haydashlari masalasi bu islom dinida biron bir hukm bilan aniq qat'iy belgilangan emas asli. Ya'ni bu qadim zamonda ma'lumki transport vositasi sifatida masalan hayvonlar, tuya, ot, xachir va shunga o'xshagan narsalardan demak foydalanilgan. Shu masala demak ochiq qolgan desa bo'ladi. Buning hukmi aniq belgilangan emas. Bunday masalalar islom shariatida har bir zamon va makonning o'zi ixtiyoriga qoldiriladi. O'sha zamonning ulamolari va ahli donishlari, tajribali insonlar ixtiyoriga qoldirilgan, ochiq qolgan masalalar bo'ladi. Mana shu bugungi kunda ayollarning mashina haydash masalasi ham shu qatoriga kiradi. Endi bugungi zamonda ulamolar o'rtalarida bu borada ikki xil fikr bor. Ba'zi bir olimlar bu narsani mumkin emas deyishadi va ba'zi ulamolar esa o'sha zamonasiga qarab, ya'ni sharoit shuni taqozo qilgan bo'lsa, bu narsani mumkin deb fatvolar berishgan. Yana islomda bir qoida borki, ma g'alaba khayruhu fa huwa jaiz va ma g'alaba sharruhu fa huwa muharram degan. Ya'ni bir narsani yaxshiligi ko'p bo'lsa, u joiz bo'ladi. Qaysi bir narsaning zarari va yomonligi ko'p bo'ladigan bo'lsa, u taqiqlanadi.
Mumkinmi? Oxir-oqibatda mumkin emas. Masalan, O'zbekiston sharoitida.
Bu narsani har kim yuqorida aytganimizdek, o'zining sharoitidan kelib chiqib hal qilgani yaxshi. Ya'ni mumkin emas deb bilayotganlar